9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Evropska komisija predstavit će godišnji izveštaj o napretku zemalja kandidata za članstvo. Beograd očekuje najbolje ocene i preporuku za otvaranje poglavlja. MMF saopštava ocenu reformi u Srbiji. Brisel razmatra mogućnost da u zemljama Balkana postavi centre za prijem zahteva za azil izbeglice sa Bliskog istoka. I dalje neizvesno da li će i kada Hrvatska dobiti novu vladu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili u Skoplju MZT u 9. kolu ABA lige. U Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 14, u Nišu 12 stepeni, danas oblačno i suvo, temperatura do 22 stepena.
Da li su zemlje kandidati za članstvo u Evropsku uniju napredovale, bit će poznato danas nakon što Evropska komisija predstavi svoj godišnji izveštaj. Prvi put Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Turska i Kosovo u izveštaju će dobiti ocene od 1 do 5 u zavisnosti od napretka u pojedinim oblastima. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će Srbija dobiti najbolje ocene i da će dobiti preporuku za otvaranje pregovaračkih poglavlja. Mediji su ranije preneli da je Evropska komisija negativno ocenila odnos koju srpska vlast ima prema medijima i prema nezavisnim institucijama poput ombudsmana. U Briselu je Dušan Gajić. Dušane, kakve ocene možemo očekivati za ovog izveštaja?
Pa, prema izvorima u Evropskoj komisiji, izveštaj o Srbiji je generalno pozitivan. On konstatuje zapravo da nije bilo nazadovanja ni u jednoj od ključnih reformskih oblasti. Tačno je da ovog puta izveštaj se predstavlja u jednoj novoj, drugačijoj, pojednostavljenoj formi i da bi trebalo da bude lakše zapravo porediti učinak između zemalja koje su u procesu, a s druge strane trebalo bi da bude jasnije da li je negde ostvaren napredak. To je ocene brojčane, zapravo neće biti primenljive za većinu oblasti. Ima nekoliko oblasti koje su, da tako kažem, izabrane kao početne oblasti da bi se testirao ovaj novi metod. Međutim, znamo da će, recimo, pozitivnu ocenu Srbija dobiti za rezultate u, recimo, dijalogu sa Prištinom za politiku regionalne saradnje, kao i za odgovarajuće upravljanje izbjegličkom krizom. Takođe, izveštaj pohvaljuje ekonomske mere preduzete u poslednjih godinu dana, posebno one koje se odnose na uspešno smanjenje budžetskog deficita. Među glavne izazove i ovog puta svrstana je oblast vladavine zakona. Tu se kaže da je postignut napredak u reformi pravosuđa, ali da još uvek postoje vrlo ozbiljne prepreke za njegovo nezavisno i efikasno delovanje. Posebno je osetljiva sloboda medija i izražavanja, tu su verovatno i najveće zamerke, jer se kaže da je potrebno učiniti više na stvaranju uslova za punu slobodu izražavanja i transparentnost vlasništva i finansiranja medija. Konstatuje se također da su učinjeni pozitivni koraci na unapređenju saradnje sa ombudsmanom i drugim nezavisnim telima, ali da oni treba da budu dalje ojačani.
Da li u izveštaju postoji preporuka za otvaranje poglavlja?
Da, komisija ponavlja stav koji je već ranije dala i preporuku koju je već ranije poslala državama članicama, da se do kraja ove godine otvori poglavlje 35 o Kosovu i poglavlje 32 o finansijskoj kontroli trošenja budžetskih sredstava. Takođe, kaže se da je Srbija učinila ono što je bilo potrebno za pokretanje procedure za otvaranje poglavlja 23 i 24, ali to je nešto što bi trebalo da se desi u nekom trenutku u prvoj polovini sledeće godine.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Bio je to dopisnik iz Brisela Dušan Gajić. Inače, izveštaj Evropske komisije vladi Srbije u 14.30 predstavit će šef delegacije Evropske unije Michael Davenport.
Pored Evropske komisije, Srbija će danas dobiti i ocenu MMF-a. Delegacija te finansijske institucije završava još jednu reviziju trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti i popodne će, kako se očekuje, saopštiti ocenu do sada urađenog i dogovor o budžetu za narednu godinu. Trebalo bi da bude objavljeno i koliko će i kome biti povećene plate i penzije, očekuje se i da MMF podigne prognoze rasta srpske ekonomije. Za sada je izvesno jedino da će prosvetari dobiti jednokratnu pomoć. O tome će danas biti reči u Skupštini, gde će poslanici raspravljati o dopunama zakona o budžetu, javlja Mira Nikolić.
ako izmene zakona o budžetu za 2015. godinu budu usvojene, prosvetnim radnicima u Srbiji biće isplaćena jednokratna pomoć od po 6.000 dinara. U obrazloženju vlada je navela da je donošenje dopuna neophodno zbog unapređenja kvaliteta procesa rada srednjih i osnovnih škola, kao i ustanova učeničkog standarda. Reč je o 110.000 zaposlenih, a za tu svrhu će iz budžeta biti izdvojena 1,1 milijarda dinara. Predstavnici sindikata prosvete ranije su rekli da je ta pomoć veoma mala i da su o njoj obavešteni bez mogućnosti pregovora. Na dnevnom redu sednice parlamenta su još i predlozi zakona o potvrđivanju ugovora sa vladama Kazahstana i Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
Ovo je Radio Beograd 1. Nakon odluke da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO, u Beogradu kažu da će nastaviti da traže način da se zaštiti baština i u UNESCO i u političkom dijalogu, dok u Prištini najavljuju da će za godinu dana ponoviti zahtev za članstvo. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun za našu televiziju je rekao da očekuje nove pritiske na Prištinu kako bi se odnosi sa Beogradom normalizovali.
Pa ako Brisel i Vašington žele napredak u procesu normalizacije odnosa, ako unose da im je to interes zbog stabilizacije regiona, to jeste prvenstveni interes srpskog naroda, Srbije, naravno i Albanaca koji žive i svih onih drugih na Kosovu i Metohiji, onda će izvršiti dovoljan pritisak da Priština počne racionalno da se ponaša. I ja očekujem da će u narednom periodu, naravno uz brojne prepreke, posle analize ovoga što se desilo, od strane onih koji stoji za Prištine, ipak taj proces normalizacije krenuti predvidljivim tokom.
O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Janjiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će odluka u Parizu uticati na nastavak briselskog dogovora?
Trebalo bi očekivati da posle ove odluke i tema statusa Srpske pravoslavne crkve, odnosno potvrđivanja tog statusa, dođe na dnevni red, jer do sada je bilo pokušaja da se o tome raspravlja, međutim i kosovska strana i Evropska unija nije pokazivala neki veći interes. Dakle, sada je prilika da se to pitanje razreši.
Šta mislite, u kom pravcu će to ići?
Sigurno je da će Srbija tražiti da nema razloga da se to ne realizuje, da se potvrdi zapravo status koji je sada garantovan Ustavom. Znači, u slučaju da bi se menjalo Ustav na Kosovu, što ne treba isključiti, jednoga dana to bi sad bila međunarodna obaveza, a sadržinski to je jedna vrsta specijalne statusa, odnosno autonomije, garantovani zaštićeni zona i naravno prava Srpske pravoslavne crkve da direktno komunicira sa organima UNESCO i drugim danim organima, uključujući i finansiranje Srbije. U suštini ono što je garantovano aneksom 5 Ahtisarijevog plana.
Da li će onda srpska kulturna baština sada biti pod jačim reflektorima svetske zajednice nego što je to bilo do sada?
Pa, objektivno prijem UNESCO, pa i ovo sada raspravljanje je, kako biste vi rekli, osvetljilo taj problem. Kosovo, kada bi bilo članica Evropske UNESCO, ona bi morala zapravo da poštuje te standarde. Ono što najviše interesuje, da kažemo, građane, pa vernike i samu Srpsku pravoslavnu crkvu, to je to pitanje bezbednosti. To međutim ne rešava UNESCO, to se ne rešava ni odlaganjem prijema UNESCO. Jedini način da se to uradi je upravo da se kroz briselski dijalog, pa i kroz razgovore sa NATO-om, napravi jedan stabilni bezbednostni paket.
Po vašem mišljenju, da li će odluka o članstvu u UNESCO odložiti želju Kosova da uđe u druge međunarodne organizacije kao što je, na primjer, Savet Evrope?
Neće. Jednostavno, Kosovo vodi trenutno albanska većina koja se opredelila za nezavisnost, koja za to ulaže puno i energije, zatim tu su i novca. Tu su i međunarodni činioci koji podržavaju taj koncept. Znači, u ovom momentu 116 zemalja je na putu ili je priznalo Kosovo. To samo može da ohrabri Queen grupu Sjedinjene Države i Prištinu, jer treba im 130 glasova. Znači, nedostaje neki 14 glasova što pretpostavljam da će oni nastaviti da obezbeđuju pripremajući se za sljedeću generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Još je neizvesna sudbina otetih službenika srpske ambasade u Libiji. U vladi kažu da očekuju razrešenje slučaja otmice svakog časa, a nije isključena i mogućnost da Srbija ne zadrži ambasadu u Libiji. Dvoje službenika naše ambasade, Slađana Stanković i Jovica Stepić, u nedelju su oteti u Sabrati nedaleko od Tripolija. Tamošnje vlasti vode intenzivnu istragu, a otmičari su locirani.
Evropska unija razmatra da u balkanskim zemljama koje nisu članice Unije postavi centre za prijem zahtjeva za azil izbjeglica sa Bliskog istoka. U Uniji kažu da je predlog donet zbog bojazni da će izbjeglice preko zime ostati zaglavljene u siromašnim zemljama Balkana. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije u Briselu su odlučili da spoljne granice budu zaštićene jačanjem granične straže, a na kontrolnim tačkama u Grčkoj i Italiji utvrđivaće se ko su izbjeglice iz ratova, a ko su migranti.
Slovenačka vlada pojačat će kontrolu na granicama pošto se očekuje dolazak oko 20.000 izbjeglica, ne navodeći izričito da li će one uključivati i postavljanje žičane ograde. Ministarka unutrašnjih poslova Vesna Đerkeš-Žnidar rekla je da vlada razmišlja o primjeni tehničkih mera i da bi ograda mogla da kroz nekoliko dana bude podignuta u ključnim delovima granice.
Za sada nije izvesno kome će predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poveriti mandat za sastav vlade. Domoljubna koalicija koju predvodi HDZ osvojila je 59 mandata, koalicija Hrvatska raste sa Socijaldemokratskom partijom na čelu 3 mandata manje. Kao treća snaga u Saboru sa 19 poslanika posljednju reč o formiranju vlade daće koalicija Most. Lider Božo Petrov rekao je da će ove sedmice razgovarati i sa HDZ-om i SDP-om i da sve zavisi od toga koliko će volje za promjenama pokazati vodeće stranke. Petrov je još rekao i da je jeftinije ponovo izaći na izbore nego još 4 godine trpeti nesposobnu vladu.
Ni Rusija ni Egipat nisu prihvatili ponudu Američkog federalnog istražnog biroa da im pomogne u istrazi oko pada ruskog aviona u Egiptu. FBI je ponudio forenzičku pomoć i Rusiji i Egiptu, rekao je port parol tog biroa Joshua Campbell. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je ranije da se ne odbacuje mogućnost da je teroristički napad uzrok pada ruskog aviona. Zbog toga je, kako je naveo, doneta odluka o obustavi letova za Egipat, a na osnovu preporuka i materijala antiterorističkog komiteta.
Nastavlja se štrajk kabinskog osoblja u nemačkoj kompaniji Lufthansa. Zbog toga je otkazano stotine letova, a hiljade putnika na aerodromima u Frankfurtu, Minhenu i Düsseldorfu bezuspešno pokušava da se preveze do svojih odredišta. Za sada nema jasnih naznaka o tome da li će rukovodstvo kompanije udovoljiti zahtjevima štrajkača koji traže veće plate i bolje otpremnine za one koji idu u prevremenu penziju. Spekuliše se da će štrajk koštati Lufthansu milijone evra.
9 sati i 13 minuta. Specijalni sud u Beogradu izreći će presudu Ivanu Šikori i još 15-orici optuženih da su kroz razne malverzacije sa naftnim derivatima oštetili budžet za više desetina miliona dinara iskorišćavanjem uredbe o povlasticama za građane Kosova i Metohije. To će biti druga prvostepena presuda u tom slučaju jer im je prvu kojom su bili osuđeni na kazne od 6 mjeseci do 6 godina zatvora ukinuo apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi.
U Višem sudu u Beogradu nastavlja se suđenje osmorici pripadnika žandarmerije koji se terete za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojice vojnih policajaca koji su bili sa njima u vrijeme održavanja Parade ponosa septembra prošle godine. Trebalo bi da svedoče oštećeni vojni policajci.
U Beogradu počinje 53. međunarodni sajam nameštaja. Ove godine posetioci će prvi put vidjeti posebno dizajnirani nameštaj, izjavio je u našem jutarnjem programu Aleksandar Pavić, koordinator ovogodišnjeg sajma.
Druga stvar koja je veoma bitna za sajam je da po prvi put mi ćemo ove godine direktno našim proizvođačima nameštaja dovesti kupce na sajam. Znači oni će obići sve hale svakog proizvođača, porazgovarati sa njim i ja se nadam i uspjeti da svoju robu prodaju na ta tržišta. Potvrđeno je da nam dolaze kupci iz Velike Britanije, iz Francuske, iz Belgije. Standardno države iz ex-Jugoslavije su tu prisutne. Pored njih, naravno, tu su firme iz Nemačke, iz Rumunije. Mi smo ove godine redizajnirali zlatni ključ, koji se naravno godinama tradicionalno dodeljuje na ovogodišnjem sajmu. I prvi put određivanje, odnosno biranje najboljih izlagača obavit će se od strane internacionalnog žirija, koji je sastavljen od ljudi iz Italije, Slovenije i Hrvatske i Srbije, naravno.
Na sajmu izlaže oko 400 proizvođača i možete ga posjetiti do nedelje 15. novembra.
Rešenje za spasavanje novinske agencije Tanjug jeste osnivanje novog medija, odnosno pravnog lica koje bi se isto zvalo, nezvanično saznaje danas. List navodi da je jedino rešenje pronalaženje privatnika koji bi osnovao novi medij, zadržao zaposlene, a kome bi država pod povoljnim uslovima ponudila iznajmljivanje zgrade i opreme. Direktorka Tanjuga Branka Đukić izjavila je pre nekoliko dana da je jasno da Tanjug ne može da ostane u vlasništvu države, ali i da država ne može da dozvoli da se agencija zatvori.
U Beogradu će premijerno biti prikazan film Igra u tami, reditelja Vuka Radivojevića. To je ljubavna priča u čijoj osnovi je jedan od najvećih problema savremenog društva, trgovina ljudima i prisilna prostitucija. Film je motivisan Andrićevom pripovetkom Aska i Vuk. Detaljnije Vladimir Đudović.
U suštini ljubavni film, društveno angažovana drama Igra u tami, nastala je po motivima pripovetke Aska i Vuk Iva Andrića, koju je uobličio dramaturg, kasniji scenarista Đorđe Milosavljević. Istoimena predstava sa potpuno istom autorskom ekipom bila je 4 godine deo repertoara pozorišta Boško Buha. Reditelj predstave bio je takođe Jug Radivojević.
Đorđe napisao dramu za večernju scenu pozorišta Boško Buha, koja je namenjena bila pre svega mladim ljudima, mladim devojkama, ali isto tako i roditeljima koji bi trebali da u vremenu površnosti i brzine življenja budu negde skoncentrisani na te neke stvari koje vrebaju iza ćoška, za koje nam se čini da se uvek dešavaju drugima.
Sumorna priča o seks trafikingu, kako se sada moderno naziva trgovina ljudima i prisilna prostitucija, za glavne junake ima mladu igračicu Asku, okorelog kriminalca Vuka, njegovu porodicu ogrezu u porocima, nevoljne žrtve, korumpirane predstavnike vlasti i društva. Dve glavne uloge, Asku i Vuka, igraju Tamara Dragičević i Viktor Savić, uz velike uloge Vuka Kostića, Igora Damjanovića, Nenada Nenadovića, Vladice Milosavljević, između ostalih. I za kraj, odmah nakon beogradske premijere, novi domaći igrani film Igra u tami ulazi u srpske bioskope.
Večera se završava 11. filmski festival Slobodna zona, koji se paralelno održava u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Prikazano je 25 dokumentarnih igranih filmova iz celog sveta.
U čas dana primiri o Prvom svetskom ratu u 16 sati sa Savske terase Beogradske tvrđave biće izvedena počasna artiljerijska paljba sa 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Počasna paljba uz najviše vojne počasti, intoniranje himne, izvršće počasna jedinica Garde Vojske Srbije. Dan primiri o Prvom svetskom ratu obeležava se sutra, kada je u Srbiji neradni dan.
U vestima u 9 o rezultatu utakmice 9. kola regionalne ABA lige, naime košarkaši Crvene zvezde pobedili su Skoplju MZT sa 71-66. Detaljnije o sportu Željko Stefanović koji znamo.
Dva nova boda dakle za košarkaše Crvene zvezde koji su prema očekivanju imali težak meč u Skoplju. Posle 9 odigranih kola ABA lige Crveno-beli su na prvom mestu na tabeli koliko ima i drugoplasirana Podgorička Budućnost. U danima poput ovog kada nema mnogo događaja iz vrhunskog sporta, svoje minute u medijima dobijaju i oni koji ih često zaslužuju, ali još češće nažalost ne mogu da dođu na red. U sportskom centru Voždovac na Banjici odbojkašice Crvene zvezde večeras igraju revanš meč CEV kupa protiv Kralovog Pola iz Brna. U prvom meču Zvezda je kao gost bila bolja, pobedila rezultatom 3-2. Za plasman u spinu finala crveno-belim devojkama potrebna je makar minimalna pobeda, a ako tako bude, u daljem takmičenju rival će biti pobednik dvomeča Volej Kenis Švajcarska, Hamenlina Finska. Najtrofejniji klub Srbije u futsalu Ekonomac 7. put učestvuje na elitnom takmičenju. Od danas na redu je turnir Futsal Kupa UEFA u rangu Fudbalske lige šampiona. Od 17:30 Ekonomac igra prvi meč protiv Benfike, sutra se sastaje sa Lokomotivom iz Harkova, u petak sa domaćinom turnira ekipom Slovmatik iz Bratislava. Sva trojica srpskih košarkaša nastupila su protekle noći u NBA ligi. Nemanja Bjelica i Nikola Jokić imali su dvocifren učinak, dok je Boban Marjanović postigao jedan koš. Iz fudbala Dragoljub Bekvalac nije više trener OFK Beograda. Seniorska reprezentacija Srbije okupila se juče pred prijateljski meč sa Češkom koji se igra u petak u Ostravi, a i mladi reprezentativci počeli su s pripremama za kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo 2017. godine sa Italijom i Slovenijom.
Bio to Željko Stefanović, sportski žurnal je na našem programu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Kome i zašto smeta rad izvršitelja? Da li su jasna njihova ovlašćenja? Šta za dužnike znači dilema, sud ili izvršitelji? Da li će po novom zakonu pojeftiniti tarife? Gosti talasanja su Svetlana Manić, zamjenica predsjednika Komore izvršitelja, i Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji. Autorka Olivera Simić-Milošević. Utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Nišu je 14, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 16 stepeni, danas oblačno i suvo, temperatura do 22 stepena.
Bile su to vesti u 9, pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.